Dëgjues të ndërruar, mirëdita, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion, mes tjerash, juftoj të ndiqni. Në Mitrovicë të Veriut sulmohet një pikë kontrolli e policisë. Administrata amerikane shpreh shqetësim për tensionet në veri të Kosovës. Akti papranueshëm dhe racist, cilësohet djegja e Kuranit pranë një xhamie në Stockholm. Do t'ju sjellim po ashtu një reportazh nga Shëngjini i Shqipërisë, si e festuan Bajramin afganët e strehuar atje. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Një kiosk që shfrytëzohej si pikë kontrolli nga policia Kosovës në Mitrovicë së Veriut është sulmuar me mjet të plasëse. Zëvendës drejtori i policisë së Kosovës për rajonin e Veriut, Veton Elshani, tha për Radio Evropa e Lirë se në momentin e sulmit nuk ka pasur policë në atë pikë. Sipas tij është dëmtuar vetëm kioska që shfrytëzohej nga policia. Ditëve të fundit ka pasur edhe sulme të tjera të ngjashme në veri të Kosovës, zonë banuar me shumicë serbe. Tensionet atje janë rritur qysh në fund të majit, kur kryetarët shqiptarë të komunave kanë hyrë në zyrat e tyre me gjithë rezistencën e banorëve lokal serb. Komuniteti ndërkombëtar ka dalë me disa propozime për shtensionimin e situatës. Mes tjerash ka kërkuar edhe organizimin e zgjedhjeve të reja në veri, si dhe tërheqjen e njësisë speciale të policisë së Kosovës nga kjo zonë. Në Shtetet e Bashkuara kanë shprehur shqetësim për situatën e krijuar dhe kanë kërkuar që ajo të adresohet me prioritet. Në kronikën e vazhdim do të mund të dëgjoni më shumë për propozimet që janë dhënë për shtensionimin e situatës dhe çfarë mendojnë ekspertët politik për to. Një grup i senatorëve amerikan kërkojnë nga presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden që të ushtrojë presion diplomatik për të dhënë fund krizës në veri të Kosovës. Ky është i fundit në një seri propozimesh për uljen e tensioneve që u ngritën qysh në fund të majit. Aso kohë kryetarët shqiptar të komunave në veri, zonë banuar me shumicë serbe, hynë në ndërtesat komunale me gjithë rezistencën e banorëve lokal serb. Protestat që vazhdojnë kanë kulmuar edhe në dhunë mes demonstruesve serb dhe ushtarëve të misionit të NATO-s KFOR. 8 senatorë amerikan përfshirë demokratë dhe republikan kërkuan nga administrata presidentit Biden që të japë përparësi adresimit të situatës së përkeqësuar të sigurisë midis Kosovës dhe Serbisë. Ata paralajmëruan gjithashtu rishqyrtimin e mbështetjes së Kongresit nëse Kosova dhe Serbia nuk përmbahen dhe nëse nuk punojnë për shtensionimin e situatës. Në përgjigje, administrata amerikane tha se ndan të njëjtat shqetësime sikurse Kongresi lidhur me tensionet në veri të Kosovës. Më 27 qershor, përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak prezantoi në Parlamentin Evropian një plan për uljen e tensioneve në veri të Kosovës. Plani përfshin tërheqjen e njësive speciale të policisë së Kosovës nga ndërtesat komunale në veri, zhvendosjen e kryetarëve nga objektet komunale që shfrytëzohen edhe nga strukturat paralele serbe në ndërtesa alternative, shpalljen e zgjedhjeve të parakoshme në veri dhe fillimin e procedurave gjyqësore kundër demonstruesve që sulmuan trupat e KFOR-it. Nga Serbia kërkohet të mundsoj pjesëmarrjen e serbëve në zgjedhjet eventuale, si dhe të ofrojë mbështetje autoriteteve përgjegjëse në veprimet kundër sulmuesve të KFOR-it. Bashkimi Evropian nuk ka kapacitet të zgjidhë krizën në Kosovë vetëm dhe këtë problem duhet t'u akalojë vendeve të Kuintit, SBA-s, Britanisë së Madhe, Gjermanisë, Francës, Italisë, si dhe Aleancës së NATO-s, thot për Radio Evropa e Lirë Dušan Janjić nga Forumi jo qeveritar për marrëdhënie etnike në Serbi.
Da kërëm në konkret në suqe, mnogo e vazhni në shtë dërshama na linji Beograd-Prishtina.
Në këtë rast konkret është shumë e rëndësishme ajo që ndodhë në linjen Beograd-Prishtin-Washington dhe NATO, se sa ajo që ndodhë në Parlamentin Evropian dhe në Komisionin Evropian, sepse të dyja palet do t'a dëgjojnë NATO, në thot Janjić. Ai shton se në këto bisedime duhet të përfshihen edhe përfaqësues të drejtë për drejtë të serbëve në Kosovë, si dhe përfaqësues të kishës ortodokse serbe. Sipas Janjićit, shtensionimi urgjent i situatës është i domosdoshëm, por se kjo për momentin nënkupton shuarje të zjarrit që ka nisur qysh nga kriza e targave të makinave në mes të vitit të kaluar. Sipas Janjićit, faktori ndërkombëtar nuk e ka theksuar sa duhet përgjegjësinë e Beogradit zyrtar për rritjen e tensioneve. Ndryshojmë temën e informacionit. Qindra afgan që strehohen në Shqipëri festuan Kurban Bajramin larg shtëpisë dhe familjarëve të tyre. Edhe pse mikpritësit u kujdesen për trajtim më të veçantë në këtë ditë, ata u shprehen të përmalluar për më të dashurit. Gazetarja jonë Doruntina Baliu ka kaluar paraditjen në djeshme me ta në Shëngjin. Dëgjojmë bashk kronikën në vazhdim.
Në muzgun e natës së Kurban Bajramit, Abdul Rahman Safe i çoi 4 fëmijët e tij për të prerë flokët në përgatitje të festës. Ai ka një muaj që jeton në Shqipëri, bashkë me qindra afgan të tjerë që janë evakuuar si të përndjekur nga regjimi Taliban. Grupi radikal mori pushtetin në Afganistan në gusht të vitit 2021. Është traditë e Bajramit të shkurtuhen flokët, thot 33 vjeçari. Salloni i flokëve ku po bëheshin gati familja Safe gjente disa metra larg kompleksit pushimor Rafaello, në zonën bregdetare të Shëngjinit, në veriperëndim të Shqipërisë. Në këtë kompleks aktualisht gjenden rreth 800 afgan, disa prej të cilëve nga fundi i vitit 2021. Shumica presin dritën e gjelbër nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të emigruar atje. Në ditën e Kurban Bajramit, Mahmud Rezai zgjodhi të ecë në shëtitorën rreth plazhit bashkë me djemt e tij.
Celebrating Eid in Afghanistan was better than here.
Ta festosh Bajramin në Afganistan ishte më mirë se këtu, sepse kemi mundur të vizitojmë familje tona. Edhe këtu është mirë, por po presim për viza të shkojmë në Amerikë, tregon Rezai, i cili po ashtu ka një muaj që ka arritur në Shqipëri. Ndonë se nuk ka shumë shenja feste, në shëtitorën e Shëngjinit, shien burra e gra me veshje tradicionale afgane. Shumisa prej këtyre burrave falen namazin e Bajramit në xhamin më të afërt në qytetin e Lezhës. Për Mohamed Samim Nasimin, vesha tradicionale është ndër gjërat e pakta që zgjodhi ti merrte me vete, kur u nis nga Afganistani 2 javë më parë. Deri vonë ai punonte në sektorin e logjistikës në një kompani të huaj që operonte në Afganistan.
Especially the Afghani food. The Afghani food is very delicious.
Na mungojnë ushqime tradicionale. Ushqimi afgan është shumë i shishëm. Deshëm të sjellim ca fruta të thata, por nuk mundëm për shkak të kufizimeve në bagazh, thot Nasimin. E bashkëshortës e ti, Arizio, më së shumti i mungojnë antarët e familjes që kanë mbetur në Afganistan. Pas shëtitjes e paraditës, afganët që po qëndrojnë në Shëngjin i pret dreka që përgatitet për ta në kompleksin Rafaello. Shefi kuzhinës Frankola thot se ka përgatitur ëmbëlsira për ndër të festës. Rreth 2400 afgan u evakuan në Shqipëri në gusht dhe shtator të vitit 2021, pasi talibanët morën pushtetin në Afganistan. Atyre ju dha strehemi përkohshëm në Shëngjin dhe në hotelet tjera në dorës të Shqipërisë. Në bazë të një marrëveshjeje që Shqipëria ka bërë me Shtetet e Bashkuara, ata do të qëndrojnë në këtë vend derisa të rregullojnë dokumentacionin për të zhvendosur në SBA. Shumica prej afganëve me të cilët bisedoi Radio Evropa e Lirë shprehën dëshirën që Bajramin e ardhshëm ta presin në SBA. Kurban Bajrami është ndër festat kryesore në Islam. Festa karakterizohet me pelegrinazhin e haxhillëkut dhe flijimin e kurbanit apo thërrjen e dashit. Për Radio Evropa e Lirë nga Shëngjini, Doruntina Baliu.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Kalojmë te zhvillimet në botë. Djegja e Kuranit pranë xhamisë kryesore të Stockholmit nxiti reagime të ashpra nga disa shtete myslimane që e cilësuan këtë si akt të papranueshëm dhe racist. Personi që e dogji librin e shenjtë të Islamit tha se dëshironte të shprehte mendimin e tij për Kuranin. Mimoza Sadiku na sjell më shumë hollësi.
Disa shtete kanë dënuar ashpër djegjen e Kuranit, librit të shenjtë të Islamit, nga një protestues në Stockholm të Suedisë të mërkurën. Një person grisin dhe më pas dogji Kuranin para xhamisë qendrore të Stockholmit. Ai kishte leje që të protestonte para xhamisë të mërkurën, që përkoi me ditën e parë të festës së Kurban Bajramit. Por pavarësisht se kishte dhënë leje për këtë protest, policia suedeze më pas nisi një hetim për këtë rast. Ky incident ka zemruar Turqinë, e cila e ka cilësuar si akt të neveritshëm. Mallkoi aktin e neveritshëm të kryer kundër librit tonë të shenjtë, Kuranit, në ditën e parë të Kurban Bajramit, shkroi në Twitter ministri i jashtëm i Turqisë, Hakan Fidan. Është e papranueshme që lejon këto veprime anti-islame, nën pretekstin e lirisë së shprehjes. Mbyllja e syve ndaj akteve të tilla mizore të bën bashk fajtor, shtoi ai. Salvan Momika, 37 vjeç, që kishte ikur nga Iraku në Suedi disa vjet më parë, kishte kërkuar leje për këtë protest. përsi që kishte thënë ai për të shprehur mendimin tim për Kur'anin. Para protestës, ai tha për agjencinë e lajmeve TT se dëshironte po ashtu të theksonte rëndësinë e lirisë së shprehjes. Momika shkeli Kur'anin, më pas doqi disa fleta të tij, e mbylli librin dhe më pas e shqelmoi. Autorizimi i policisë për këtë protestë erdhi disa javë pasi gjykata e apelit në Suedi refuzoi një vendim të policisë për të ndaluar dy protesta në Stockholm ku përfshinin edhe djegjen e Kur'anit. Atë botë policia suedeze ishte thirrur në shqetësime të sigurisë. Iraku ka dënuar këtë veprim, të cilin e ka quajtur racist dhe të papërgatitshëm. Këto akte demonstrojnë një frym urrejtjeje dhe agresive që është në kundërshtim të parimeve të lirisë së shprehjes, u tha në deklaratën e qeverisë irakiane. Irani po ashtu ka dënuar djegjen e Kur'anit, që e ka cilësuar si akt provokues dhe të papranueshëm. Qeveria dhe populli i Republikës Islamike të Iranit nuk tolerojnë një fyerje të tillë dhe fuqishëm e dënojmë këtë akt, tha zënën si ministrisë së jashtme iraniane, Nasser Kanani. Pas kësaj proteste, Maroku ka tërhequr ambasadorin e tij nga Stokholmi. Ky akt i ri fyes dhe i papërgatitshëm shpërfill ndjenjat e mbi 1 miliard muslimanëve në kohën kur po bëhet peligrinazhi në Mekë dhe po festohet Kurban Bajrami, u tha në deklaratë. Kjo nuk është hera e parë që në Stokholm lejon protesta ku është djegur edhe Kurani. Në janar, në Stokholm, një person doxhi Kuranin që çoi në reagim të ashpër të Turqisë. Ky incident thelloi mospajtimet mes Ankaras dhe Stokholmit, teksa Turqia ende nuk ka ratifikuar pranimin e Suedisë në NATO. Turqia ka thënë se bllokimi që i ka bërë Suedisë ka të bëjë me dështimet e këtij shteti për të shtypur grupet kurde, që Ankaraja i cilëson terroriste.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vazhdojmë edhe me disa lajme të tjera. Forcat e sigurisë në Francë kanë arrestuar 150 persona në natën e dytë të trazirave që nisën pas vrasjes së një adoleshentin nga policia, bëri të ditur ministri i brendshëm i vendit. Ai përshkroi trazirat si të patolerueshme. Nahel, 17 vjeç, u qellua të martën në makinën e tij pasi nuk ndaloi kur u urdhrua. Oficeri i policor që dyshohet se qelloi u arrestua nën akuzën për vrasje. Nahel është personi i dytë që vritet këtë vit në Francë nga të shtënat e policisë në trafik. Presidenti Ukrainës Volodymyr Zelensky tha se një agent i dyshuar rus i përfshirë në sulmin në vdekje prurës në qytetin e Kramatorskut do të akuzohet për tradhti. Ata që ndihmojnë Rusin të shkatrojë jetë e meritojnë dënimin maksimal, tha Zelensky. 12 persona përfshirë 3 adoleshentë u vranë në sulmin me raketa të martë në një restorant. Autoritetet ukrainase thanë se i dyshuari, banor i Kramatorskut, dërgoi një video të restorantit tek ushtria ruse disa orë përpara se të sulmohej. Qeveria Çeke tha se ka ndaluar të gjithë atletët që përfaqësojnë Rusinë të marrin pjesë në garat lokale për shkak të pushtimit rus të Ukrainës. Në deklaratën e saj thuhet se qeveria Çeke ndalon pjesëmarrjen e sportistëve individual dhe të ekipeve sportive që përfaqësojnë Federatën Ruse në garat sportive dhe lojrat e organizuara në tokën çeke. Po ashtu atletët dhe ekipet që përfaqësojnë Republikën Çeke nuk duhet të marrin pjesë në garat e zhvilluara në Rusi. Madonna shtyu turneun e saj botror pasi u dërgua në një sinë kujdesit intensiv në një spital me infeksion të rëndë bakterial. Sipas menaxherit të saj, infeksioni i Madonës është serioz dhe çoi në shtrimin e saj disa ditorë në spital. Ai shtoi se pritet që Madonna të ketë shërim të plot. Në një deklarat, Guy Osrey tha se shëndeti i saj po përmirësohet, por ajo është ende nën kujdesin mjekësor. Madonna, 64 vjeçë, pritej të niste turneun e saj muajin e ardhshëm. Ajo besohet se po trajtohet në një spital në New York, raportojnë mediat amerikane. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për më shumë lajme nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Na përcillni edhe në llogaritë radioson në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Në edicionin e orës 16 do t'ju shoqëroj kolegja Mimoza Sadiku. Bashkë miru dëgjofshim.